Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit.
Bun găsit, dragi prieteni, bine ne reauzim la o nouă ediție a emisiunii România de nota 10. Astăzi vorbim cu o învățătoare de nota 10 despre cum se mai prezintă școala la sat. Mai exact, în acele sate uitate de lume, cu mulți copii care poate nici nu îndrăznesc să viseze la un viitor mai bun. Rămâneți alături de noi!
Într-o zi, când voi fi doar un melodii, să nu plângi. Vreau doar să-mi cânti printre galaxii. Dulce simfonie, vreau să-mi cânti doar mie. Eu respir prin tine, doar în armonii. Dulce simfonie.
De nota 10. Vino alături de noi să construim o Românie de nota 10.
Din 2018, de când a absolvit Facultatea de Litere, specializarea jurnalism la Iași și a fost admisă în programul Teach for Romania, Florentina Titulac își dedică timpul elevilor din medii defavorizate. A fost repartizată la școala din cartierul Gârcini, orașul brașovean Săcele, într-o comunitate preponderent de etnie romă. A ales să rămână acolo și după încheierea stagiului de 2 ani, asta în ciuda colegilor din sistem care îi spuneau să abandoneze gândul de a mai preda în acel loc. Florentina se ambiționează în fiecare zi să schimbe viitorul copiilor nevoiași prin cea mai sigură metodă, educația. La început nu i-a fost ușor, a fost o adevărată provocare să convingă copiii să participe la ore și abia apoi să-i motiveze să învețe. Multe dintre activitățile pe care le face nu sunt în fișa postului, dar efortul depus nu a fost nici de cum în zadar. Rezultatele pe care le-a obținut o determină să continue cu și mai multă perseverență. Cât despre elevi, aceștia își exprimă mereu dragostea și recunoștința pentru doamna lor, așa cum pot și știu ei mai bine. Povestește-ne, Florentina, despre parcursul tău în cadrul Teach for Romania. Cum a început totul?
Am aflat de cei de la Teach for Romania în ultimul an de facultate. Teach for Romania este un ONG care susține cadre didactice să meargă în zone defavorizate. Am aplicat la ei, iar după o academie de 6 săptămâni în acel an am fost acceptată în program, iar de la 1 septembrie am devenit învățătoare. Am ales, după cum ai spus, să rămân în sistem și după acești 2 ani, pentru că îmi plac foarte mult copiii cu care lucrez, îmi place foarte mult comunitatea și e cumva o provocare și pentru mine, dar și o demonstrație pentru ceilalți, să le arăt și celorlalți că și în comunitatea la noi se poate.
Să fii dascăl nu este ușor, mai ales dacă te confrunți cu fel de fel de impedimente. O infrastructură școlară defectuoasă, să spunem, reticența părinților în a-și da copiii la școală și așa mai departe. Ce te motivează zi de zi să dai tot ce ai tu mai bun pentru a le croi acestor elevi drumul către un viitor nobil?
Cred că motivația mea s-a schimbat de-a lungul timpului. La început îmi plăcea foarte mult ideea de a ajuta pe cineva care chiar are nevoie. Dar acum pur și simplu mă simt bine să mă duc în fiecare zi la școală. Mă trezesc dimineața și îmi spun ce zi frumoasă, ce bine mă simt că mă duc la școală. Ăsta este lucru care în momentul de față mi-aduce fericire și asta mă face să continui.
Spuneai într-un interviu că, te citez, am venit în comunitate pregătită să-i schimb pe acești copii, să-i fac să învețe tot ce nu au putut cei dinaintea mea să facă. Îmi propusesem ca la final de clasă pregătitoare elevii mei să știe tot ce știu copiii de la școlile din oraș. În fiecare zi, după ce ajungeam acasă, aveam nevoie de câteva ore să stau singură, fără să aud nimic. Mă epuiza goana mea de a face lucrurile altfel, de a schimba lucruri pe care doar eu le vedeam ca a fi o problemă. Ai fost vreodată tentată să renunți?
Am avut un singur moment în care am vrut să-mi dau demisia, cu toate că au fost extrem de multe probleme, de la probleme legate de comunitate, de relația cu părinții, de venit copiii la școală, până la probleme legate de sistem, de cum îți iei loc în sistem, de etapele de pregătire, perfecționare prin care trebuie să treacă un cadru didactic. Și culmea, picătura care umple paharul n-a fost comunitatea, care este o comunitate foarte grea, este una dintre cele mai grele comunități, cele mai provocatoare din toată România, a fost o inspecție care a decurs extrem de prost, un superior care a venit în inspecție, care nu cunoștea elevii mei și care cât a stat la mine în clasă 3 ore și jumătate, n-a spus niciun cuvânt bun, cu toate copiii mei stăteau în bancă, știau să scrie, mi-a spus că sunt o învățătoare groaznică, că avea alte așteptări de la mine și în sfârșit toate lucrurile urâte. Era, să zic, un lucru bun. Înainte să iasă din sala de clasă, mi-a spus că se vede că ai o relație bună cu copiii, dar din păcate asta nu contează, lucru care m-a dărâmat, a fost extrem de dureros. Eram încă la început și nu aveam încredere în mine, dar ceea ce m-a făcut să nu renunț au fost fix copiii, fix părinții, fix progresele pe care ei le fac. Lucrurile astea mi-au confirmat că sunt pe drumul cel bun, chiar atunci când s-a întâmplat toată treaba asta care m-a dărâmat pentru câteva luni de zile. Aveam o mămică în clasă care mi-a spus că nu vede lucrurile așa cum a spus persoana respectivă și cumva mi-a dat și lucrurile acelea speranță că se mai pot schimba lucruri.
Apropo de acest aspect, cum sunt părinții copiilor cu care lucrezi?
E un mix foarte mare. Încă încerc să găsesc cuvintele potrivite pentru a descrie comunitatea, pentru că mă surprinde de la zi la zi. Am în clasă copii care au părinți foarte muncitori, își trimit copiii îngrijiți la școală, au pachetel copiilor în fiecare zi la școală. Încerc să găsesc tot felul de soluții. De exemplu, am în clasă 2 frați, a căror părinți pleacă la ora 5 la muncă și totuși îi trezește la ora 5 și ei trimite la bunica, ca să îi trimită de la bunica la școală la ora 8 fără când începem noi programul, ceea ce mi se pare super că ei conștientizează că școala este foarte importantă. Am și părinți care sunt plecați în străinătate sau pleacă periodic în străinătate, dar se întorc. Părinți care pot să te înțelegi, părinți care știu ce-și doresc de la copiilor, dar sunt și părinți care la rândul lor poate n-au fost la școală, care au mulți copii, care își țin copii acasă să aibă grijă de frații mai mici sau chiar să meargă la muncă acum că sunt în clasa 3-a și au crescut destul de mult. Și atunci e un mix așa de părinți cu provocări diverse. Mă străduiesc să le fac față, cu toate că îmi place să cred că în momentul acesta am o relație tare frumoasă cu părinții, la modul că dacă există o problemă, ei știu că vin la mine, ei știu că încerc să găsesc soluții și la rândul meu eu sun acasă de câte ori este nevoie să le cer o părere, să le cer ajutorul sau discut un anumit lucru cu copilul lor.
Spuneai, Florentina, că au existat situații de abandon școlar la clasa la care predai. Unii dintre copii au plecat în străinătate cu părinții, alții pur și simplu nu și-au mai permis mersul la școală, fiind constrânși de situația financiară. Ce mai poate face în acest caz învățătorul? Cum poate ajuta?
Sunt foarte multe cazuri în care, deși eu am făcut mai mult decât ar trebui să fac un cadru didactic, copiii nu s-au reîntors la școală. Și inclusiv am anul acesta un caz unui copil în clasă care a venit, cred că și-am trecut a lipsit o perioadă, dacă mi-aduc bine aminte, dar nu extrem de îndelungată. A fost o perioadă, probabil câteva săptămâni în care nu a mai venit și apoi s-a reîntors. Am fost la el acasă la început, am trimis mediatorul școlar. După ce mi-a spus mama lui că nu are cu ce să se încalze și cu ce să se îmbrace, i-am cumpărat haine și încălțăminte, l-am dat, nu a mai venit la școală. Am mai purtat date la Crăciun pentru că se dădeau cadouri și cu toate că am insistat să vină la școală și avea cele necesare, nu a venit. Ceea ce înseamnă că în acest caz învățătorul chiar nu poate să facă nimic, decât probabil să anunță protecția copilului, ceea ce nu am făcut până acum niciodată din vari motive. Nu poți aduce copiii ăștia la școală. Nu cred că există o soluție, un lucru care îl poți face tu ca învățător ca să aduci copiii ăștia la școală, ci trebuie lucrat foarte mult cu părinții acolo.
Eventual cu autoritățile, dacă pot ele interveni pentru a-i sprijini într-un fel pe acești copii, aceste familii defavorizate.
Sunt foarte mulți copii pentru care ar trebui anunțate autoritățile statului și în același timp nu știu vreun precedent în care să fie anunțat autoritățile pentru acest motiv, că elevii nu frecventează școala, nu vorbesc de violențe sau alte lucruri, în care să fie luat măsuri. Și mă gândesc că nici nu poți, nu știu, 200 sau 300 de copii din familie să faci ce, să-i duci într-un centru de plasament și probabil acolo să încep copiii să frecventeze școala. Dar logistic lucrul ăsta este foarte greu și atâta timp cât copiii ăștia nu sunt supuși unor violenți și așa mai departe, probabil că autoritățile la rândul lor consideră că e mai bine să fie lăsați copiii în familie.
Cu câți copii lucrezi tu, Florentina, în prezent? Câte clase ai?
Am o singură clasă. La noi în școală sunt foarte mulți copii pentru că este și o comunitate foarte numeroasă. Sunt mai multe clase paralele. Aproximativ 30 de copii în clasă, dintre care doar vreo 25 frecventează școala în mod constant în acest moment. Am doi copii care nu se mai află în comunitate, sunt plecați cel mai probabil în străinătate, dar în același timp nu există o soluție ca noi să-i scoatem din sistem, pur și simplu numărăm absenții la final de an. Mai am doi copii care mi-au abandonat școala și o situație extrem de amuzantă. A venit mama, a vorbit cu mine, s-a duc fetița la școală, a spus că o aduce de-a doua zi și a doua zi am sunat pe mama și am întrebat când ajunge fetița la școală, mi-a zis că acum ajunge. Ori mai târziu n-a ajuns, a mai sunat odată și nici nu mi-a mai răspuns mama de atunci la telefon. Da, cam cu 25.
Te urmăresc cu drag în online, ai creat chiar o pagină de Facebook, Doamna se numește, unde postez tot felul de situații de la școală cu cei mici și recunosc că îmi plac foarte mult tehnicile tale de predare și metodele ingenioase de recompensă prin care îi atragi să învețe. Cum reacționează ei la acestea?
Eu cred că toți copiii reacționează bine la recompense, dar doar dacă sunt recompense adecvate pentru ei. Pe unii copii o să-i motiveze bombonică, pe când pe alți copii o să-i motiveze o oră de stat cu telefonul, de jucat pe telefon. Recompensele pe care eu le-am folosit la clase de-a lungul timpului au fost atât materiale, adică pentru un anumit număr de lucruri bune pe care le-ai făcut sau pentru un anumit număr de zile în care ai venit la școală, primeau un obiect care era cel mai adesea un stilou, un pix, ceva care se poate folosi la școală, dar am folosit și recompense simbolice, cum ar fi o oră în care ei aleg ce activități facem sau o zi în care comandăm pizza sau o excursie undeva, o activitate mai altfel care lor le-a plăcut tare mult.
Sunt chiar colegi de-ai tăi învățători care preiau din mecanismele inventate de tine de evaluare a elevilor și de responsabilizare a lor.
Așa este. Pe pagina mea de Facebook s-au adunat atât cadre didactice cât și părinți. Eu am creat pagina de Facebook nu pentru a lua ceilalți idei de la mine. Am creat-o la început pentru a scrie ce activități fac eu la clasă, pentru că mă simțeam foarte singură mutându-mă din Iași la Brașov și neavând aici pe nimeni. Iar ca un context, motiv pentru care m-am mutat la Brașov este că la momentul respectiv Teach for Romania nu lucra cu comunități din Moldova, ci doar cu comunități din regiunea de centru și sud a țării. Erau doar câteva județe. Și am început să scriu pentru că mă simțeam singură și ulterior am început să adun oameni și la rândul meu am folosit idei luate de alți oameni și mi-au prins tare bine și am zis că dacă pot să scriu și eu în fiecare zi câte 10 minute despre o activitate care s-ar putea să ajute pe altcineva, atunci câștigul e și la mine și la ei.
Tot de pe Facebook, din postările tale, am aflat că îi ajuți pe copii inclusiv cu haine, cu încălțăminte, cumpărate din bani proprii sau faci strângeri de fonduri pe rețelele de socializare. Și asta nu doar de Crăciun sau de Paște, ai făcut lucrul acesta încă de la început. Ai primit sprijin în acest sens și de la autorități?
Nu, nici nu cred că există o bază legală ca să facă lucrul acesta, adică să mă duc cu o autoritate. De altfel, cumva, cred că în acest moment ăsta este rolul acestor ONG-uri în societate să ajute diferite cauze. Ceea ce pe mine m-au ajutat au fost foarte multe organizații, pe lângă Teach for Romania, care a fost punctul meu de lansare, ca să-i spun așa, către alți sponsor. Colaborez acum, de exemplu, cu o comunitate strânsă în jurul unei biserici din Scoția, din Marea Britanie, care ne ajută în fiecare săptămână să aibă copiii o masă caldă. Vinerea, de obicei, luăm un mic dejun împreună în care aduc eu lucruri cumpărate datorită oamenilor de acolo. Au fost foarte multe persoane fizice care au donat, care au trimis lucruri către noi.
Și în continuare se poate face lucrul acesta, pentru ca ascultătorii noștri să știe eventual cum să se mobilizeze și să contribuie.
Eu pe pagina mea de Facebook, când este nevoie de ceva și oamenii mă ajută punctual, aveam o cutie sub catedra, când mă este o cutie sub catedra, este un dulap cu papuci, încălțăminte, haine, nu am toate mărimele, dar am acolo o bază care o putem folosi, de exemplu, într-o zi a fost un accident la o oră de sport și pur și simplu un copil și-a agățat pantalonii într-o bancă și s-au rupt și atunci a prins foarte bine că am avut alți pantaloni de schimb. La fel și cu încălțămintea. Am și uitat câte perechi am oferit anul acesta. Fix pe principiu mi s-au rupt papuci astăzi la școală, dincolo de fapt că oricum am oferit copiilor care nu aveau, dar au fost copii care au venit cu încălțăminte care s-au rupt în ziua respectivă.
Cu siguranță te întâlnești frecvent cu situații emoționante, gesturi sau discuții cu cei mici care te lasă poate fără un răspuns imediat. Poți să ne spui despre un astfel de moment? Din cele multe pe care probabil le-ai acum în minte.
În timp ce luam micul dejun, acela special, mi-a spus o fetiță din clasă, doamna, eu cred că tu ai pus câteva picături de dragoste în acest COVID dog ca să te iubim mai mult. Nu mi-a venit să cred. Mă lasă adesea copiii fără cuvinte, în special când au reflexii foarte puternice, de felul când eram în clasa întâi, eu nu puteam să scriu, dar acum că am crescut, scriu mult mai mult și mult mai repede. Un alt exemplu, care într-adevăr te emoționează și poate și asta contribuie la ceea ce povesteam anterior, la faptul că mă simt bine și mă simt motivată să merg în fiecare dimineață la școală.
Give me some time to think. I'm in the bathroom looking at me. Facing the mirror is all I need. Wait until the reaper takes my life. Never gonna get me out of life. I will live a thousand million lives. My patience is waning, is this entertaining? My patience is waning, is this entertaining? That never cared, picking the pieces up and building to the sky. My patience is waning, is this entertaining? My patience is waning.
De Nota 10. Te așteptăm în fiecare săptămână să proiectăm și să construim împreună o Românie de Nota 10.
Învățătoarea Florentina Tituleac, membru activ Teach for Romania, este invitată a emisiunii noastre, dedicată, plină de energie, cu un optimism debordant, care insistă să ofere elevilor mai puțin norocoși o educație aleasă. Modelul tău profesional este mama ta, de la care, spui tu, ai preluat involuntar spiritul organizatoric și gândirea structurată.
Mama este educatoare. Involuntar am luat niște rutine și fermitatea care a existat dintotdeauna la noi în casă. Noi ne trezeam la ora 6, în fiecare dimineață avem 2 km până la școală. Cam jumătate din cei 8 ani de școală i-am parcurs pe jos și jumătate a fost un interval în care părinții mei au avut mașină și atunci mergeam dimineața cu mașina. Și le povestesc și copiilor cum ne trezeam la 6, aveam micul dejun, ne făceam patul, ne îmbrăcam, plecam la școală. Plecam toți la 7:30, ieșeam din casă și asta a ajutat foarte mult în formarea mea ca om, lucruri pe care nu le resimt decât dacă stai să reflectezi și te întrebi ce a funcționat la mine. Și asta încerc să le duc și copiilor, să formezi rutine, să le spun lucruri cu fermitate și cu blândețe în același timp. Cred că contează foarte mult cum ești format, neapărat cum ești format ca om, contează și asta, dar contează foarte mult să fii conștient de ce anume te-a format pe tine ca om, ca să poți să duci și către ceilalți.
Ce face învățătoarea Florentina Titulac în timpul liber?
Wow, nu prea am timp liber, din păcate, pentru că sunt implicată în foarte multe proiecte și proiectele care țin de școală. În primul rând, partea asta de fundraising, în care fac lucruri pentru comunitate, o mănâncă foarte mult timp și mi-a luat cam 3 ani de zile să-mi recunosc mie lucrurile acestea. Fie că scriu o postare, fie că trebuie să vorbesc cu niște oameni care trebuie să vorbească la rândul lor cu niște oameni, fie că trebuie să-mi iau doar jumătate de oră în care să așez pe hârtie lucrurile pe care trebuie să le fac în acest sens, este un consumator foarte mare de timp și de energie, chiar dacă nu vezi un lucru concret, nu obții un produs finit imediat. Mai lucrez în niște proiecte alături de cei de la Teach for Romania, care dezvoltă numerația și literația, dar asta este în ultima perioadă, așa, de câteva luni. Încerc să petrec timp cu soțul meu, care mereu este ultimul pe listă când vine vorba de timpul meu. Mergem la pescuit, petrecem foarte mult timp în natură, în plimbări foarte lungi, mai ales că avem în păduri foarte aproape. Mai nou ne-am cumpărat și biciclete. Și în ultima perioadă am reușit să mă reapuc de citit, care face atât de mult bine și mă liniștește și atât de mult, încât nu-mi vine să cred.
A existat vreun moment când ai simțit că nu poți face față, că nu știi exact cum să gestionezi lucrurile la clasă cu elevii?
Cred că în fiecare zi mi se întâmplă lucrul ăsta, pentru că copiii sunt într-o continuă schimbare. Fiecare zi mai apare ceva nou la care încerc să găsesc răspuns și nu găsesc în prima. Adică poate ceea ce se vede că scriu eu pe Facebook a funcționat la mine, este că a funcționat după ce am încercat alte 10 lucruri care n-au funcționat. Și ceea ce este extrem de provocator la noi în școală este faptul că mereu primim copiii noi în clasă, fie că rămân repetenți. Și când spun că rămân repetent, nu pentru că copiii ar fi foarte jos, adică nu ar avea cunoștințele necesare, ci pentru că au lipsit o perioadă foarte lungă de timp, au fost plecați în străinătate cu părinții și atunci n-au mai putut treacă anul școlar și repetă, sau s-au mai desfințat o clasă de pe nivel și atunci s-au împărțit copiii. Tot timpul se mai întâmplă câte un lucru de genul acesta. Când primești copii noi în clasă, copii care erau obișnuiți poate cu alt stil, copii care vin cu alte nevoi, copii care poate la început nu se simt incluși în grupul clasei și mereu sunt provocări și provocări care au nevoie de soluții. Și atunci în fiecare zi mă întreb ce aș putea să fac, cum aș putea să rezolv nu știu ce problemă. Și parcă când e bine, când se așează lucrurile, se mai întâmplă câte ceva care face ca lucrurile iar să devină agitate și iar trebuie să găsesc soluții. Spuneam chiar zilele trecute, scrisesem în pagina mea de Facebook, cred că asta e cheia succesului în învățământ, să o iei de fiecare dată de la capăt, pentru că ceea ce a funcționat astăzi sau ceea ce funcționează în perioada aceasta o să mai funcționeze foarte mult și atunci noi, ca cadre didactice, trebuie să scoatem alți iepuri din pălărie.
Crezi că drumul tău va fi în continuare acesta al învățământului?
Încerc să-mi dau seama ce îmi place să fac și cumva în ultima perioadă cred că îmi place să lucrez cu copii și cred că ăsta este singurul lucru care mi-aduce fericire din tot ceea ce fac în acest moment. Spuneam că lucrez alături de Teach for Romania în câteva proiecte în care lucrez și cu cadre didactice, de altfel am și ținut diferite sesiuni în diferite contexte pentru cadre didactice, dar mi-am dat seama că adevărata fericire, în cazul meu, vine acolo la școală, în fața clasei, străduindu-mă să fac pe copii să învețe sau să se comporte frumos.
Cine te motivează pe tine să mergi mai departe?
Cred că copiii. Ei sunt cei care mă motivează. Îmi place foarte mult să mă duc la școală, îmi place să fac activități, îmi place să mă gândesc la activități, îmi place să decupez, să lipesc, să fac planșe, tot felul de lucruri genul ăsta pe care poate unii le-ar putea considera plictisitoare, mie mi-aduc o bucurie și o satisfacție imensă. Și cred că asta mă motivează să merg mai departe, dincolo de progresele pe care le văd la elevi, inclusiv la elevi la care nu te aștept. Eu folosesc termenul de înfloresc în ele peste noapte. Pur și simplu muncești o săptămână, două săptămâni, trei săptămâni pe un lucru care este foarte simplu și vezi copilul ăla nu înțelege și spui, mă, nu se poate. Și apoi, dintr-o dată, are o sclipire, a înflorit. De exemplu, făceam anul trecut sunetul și litera Ă și aveam un copil care nu reținea că îi se spune Ă. Litera aia o asocia că se uitau la planșa cu Ă pe tablă, dar nu îi venea să zică Ă, nici într-un caz. De două săptămâni am încercat, am eșuat, am și vrut să trec cu la altă literă, până când vine într-o zi la școală, deschide cartea la pagina Ă și îmi spune, doamna, acum știu, ăsta e Ă. Am zis, ce-a funcționat? Nu pot să-mi dau seama. Am florit, așa, sunt lucruri care s-au sădit în timp și acum ies la suprafață.
Ce crezi tu, Florentina, că trebuie schimbat în sistemul educațional din România? În primă instanță măcar, pentru că știm cu toții există nereguli pe multe planuri.
Mentalitatea oamenilor care lucrează în sistem, majoritatea profesorilor, din păcate, cred că nu se mai pot face multe lucruri și nu este adevărat. Adică, ok, sunt niște piedici pe care ți le pun în sistemul, dar tu, până la un punct, poți să depășești piedicile respective. Contează foarte mult mindset-ul cu care te duci la clasă. Niciodată nu mă duc și spun, o, doamne, astăzi am să predau verbul, copiii ăștia nu o să înțeleagă nimic. Nu, eu azi mă duc să predau verbul, o să predau așa, dacă nu funcționează, mă duc și le explic în alt fel. Studiile arată că numărul celor care nu rețin informații sau nu pot să acumuleze informații este foarte mic. Ideea este că trebuie să diversifici metodele, că unul învață într-un fel, unul are nevoie de suport vizual, unul are nevoie să audă, unul are nevoie să simtă. Diferite moduri astfel încât și copiii respectiv să înțeleagă ceea ce trebuie să le predai tu. Pe lângă asta, ceea ce aș face eu urgent, cu atât mai mult la noi în comunitate, aș schimba numărul elevilor. La noi în comunitate, 15 în clasă este un număr mult prea mare, cu toate că noi avem 30. Lucrasem la un after school pentru câteva luni la noi la școală, cu niște elevi de clasa 1 și aveam 10 elevi într-o grupă și mi-a fost foarte greu să fac temele cu fiecare în parte ca să respecte liniatura, deși erau doar 10, adică nu mi-aduc aminte cum am predat eu literele, reușeam să trec pe la fiecare, e mult. Copiii au nevoie de foarte mult exercițiu pentru că le lipsesc unele noțiuni și atunci trebuie să le recupereze. Asta aș face de mâine, adică mi-aș împărți clasa în două și aș veni cu jumătate de dimineață, jumătate de după amiază, doar ca să pot să ofer mai mult timp fiecărui copil în parte.
Pe final, ce sfaturi ai pentru cei la început de drum care doresc să urmeze profesia de învățător? Cum ar trebui să se pregătească, mai ales dacă se întâmplă să fie parte a programului Teach for Romania?
Cred că sunt niște lucruri pe care ar trebui să le aibă în vedere, cum ar fi răbdarea, perseverența și speranța că se poate. Și aș mai adăuga un lucru, că indiferent de tot ce se vede pe rețelele de socializare sau indiferent de tot ce se aude în speech-urile oamenilor, nu există o cheie a succesului care se potrivească la toate cadrele didactice și la toți elevii, ci pur și simplu trebuie să experimentezi, să-ți dai timp să faci asta ca să vezi ce potrivește atât ție cât și elevilor tăi. Tiger Lily moved to the city, she just turned 21. And then I said, here's my number, hit me up if you're needing anyone. And then I could be anyone, 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 anyone for you. Anyone, 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 anyone. I can love you, I can be anything you want of me. And in the darkness of the night, baby, let me be your light. I can love you, I can be anything you want of me. And in the darkness of the night, baby, let me be your light. Be your light. Be your light. Well, I gave her love, but it wasn't enough. So she called me up just to call it off. I can't afford to make that mistake this time. And if you're flying over the Serengeti, Tiger Lily, don't forget me. The way I am, not the way I was. Mm-hmm. And I could be anyone, 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 anyone for you. Anyone, 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 anyone. I can love you, I could be anything you want of me. And in the darkness of the night, baby, let me be your light.
Light. I can love you, I can be anything you want. soul.